Sveicināti, mīļie radio klausītāji, skan raidījums Būsim kopā, to vadu es Kaspars Žavners, un šodien esmu devies, lai satiktu Vitu Bredu. Sveicināti, Vita!
Labdien!
Prieks tevi satikt, un varbūt tu var vairāk arī pastāstīt par sevi, no kurienes tu esi, ar ko tu nodarbojies, un kā tu pavadi savu ikdienu.
Es esmu meitene no laukiem, no Gulbenes. Bet nu jau vairāk kā pusdzīvi dzīvo Rīgā, laikam gadu 17, un strādāju Latvijas finierī ikdienā, jā, 3 gadus, un pārdošanas dienestā, bet nepārdodu saplāksni, bet vairāk palīdzu saviem kolēģiem viņu ikdienas darbā.
Mm-hmm. Un ja var jautāt, cik tev ir gadu?
34. Kuriem 17 nodzīvot Rīgā, jā.
Jo, principā, es tādu kā rīdzinieci iedzīvojusies.
Jā, nu, kad atgriežos Rīgā, tad saku, ka esmu atbraukusi mājās, jā.
Mm-hmm. Bet tā tu nāc no Gulbenes, jā?
Jā.
Un kā vispār bija dzīve Gulbenē? Ko, cik ilgi tu tur nodzīvoji, sanāk, līdz cik gadiem?
Man bija tā interesanti, ka es uz Rīgu pārnācu, un nevis kā parasti pēc 9. klases vai pēc 12., bet pēc 10. klases, un tā kā atstāju visus savus radus un draugus un ģimeni un atbraucu uz Rīgu. Un jā, bet mana bērnība, es tā diezgan patstāvīgi uzaugu, jo man nebija brāļu māsu, un man nebija pagalmā bērnu. Un es agri sāku iet mūzikas skolā, un tad es tā kā pati sevi izklēdēju, man bija mūzikas skola, man bija enciklopēdijas un televizoru, es principā neskatījos, un jau no bērnības tā kā pieradu dzīvot ar sevi, un man bija tā kā interesanti pašai ar sevi, principā, jā.
Tad tu biji diezgan tāda patstāvīga.
Jā, jo es agri sāku braukāt ar orķestri pārzemēm, uz festivāliem, uz konkursiem, jau no kāda 12 gadu vecuma, un nu, līdz ar to, protams, ka tu biji līdzi pieaugušie, bet jebkurā gadījumā tu esi tāds 12 gadiem, tāds jau tā kā spiests par to savu ikdienu rūpēties tā kā pats, jā.
Tu kaut kādu instrumentu spēlēji?
Jā, es šķiet kādus... Arī 17 gadus kopumā mūzikas skolā, tā kā pavadīju, es spēlēju, uzsvaršu gan, ka pagātnes formā spēlēju, flautu, violi, klavieres un oboju. Un tas arī bija tas, kādēļ es, principā, nokļuvu Rīgā, jo, nu, jā, es dēļ tā kā dēļ mūzikas un mūzikas skolas arī pārbraucu dzīvot uz Rīgu, jā.
Jā, ļoti jauki, ka var uzzināt šādas lietas. Jā. Un tad pēc 10. klases tu devies uz Rīgu, tā kā kaut kādus labākus dzīves meklējumos vai kādēļ?
Es gribēju mūzikas jomā attīstīties un, protams, ka Rīgā tās iespējas ir lielākas nekā lauku mūzikas skolā, jā.
Mm-hmm. Jā, un varbūt arī iesākumā uzreiz es jau kā visiem klausītājiem pārsvarā jautāju arī, vai tu zini, kas ir Latvijas kristīgais radio un... Ko, ja tu klausies, tad ko tev patīk klausīties?
Jā, es ar Latvijas kristīgo radio principā iepazinos uzreiz pēc iepazīšanās ar Dievu, tā kā tas ir gan vispirms 8 gadiem. Un uzreiz jau sāku klausīties dažādas raidījumus, bet es varu teikt, ka es vairāk esmu nevis kristīgā radio klausītājs, bet skatītājs, jo es kā... Tāds diezgan izteikts vizuāliķis man patīk redzēt, un tādēļ es vairāk nevis klausos raidījumus, bet es skatos radio to televīzijas internetu mājaslapu, un jā, īpaši raidījumi aktuāla diskusija, ko par to saka Bībele, tie ir tādi mani iecienītākie, ko es gaidu, kad būs ielikts ieraksts un ka varēs skatīties, jā.
Mm-hmm. Jā, es domāju, ka tas ir ļoti, kā saka, labs un brīnišķīgs veids, ka var arī skatīties šos te raidījumus, ne tikai dzirdēt, kā saka, mūsu mājaslapā, un redzēt vizuāli arī visus cilvēkus, kas tur piedalās, un vai tev vēl kādi raidījumi ir, kas ir iekrituši, kā saka, sirdī?
Jā, tomēr joprojām skatāmie raidījumi, bet arī, ja man ir ļaudis un laika zīmes, tie raidījumi, ko es arī, jā, paskatos.
Mm-hmm. Nu, brīnišķīgi. Jā, tad varbūt tāds jautājums vēl. Varbūt pastāsti, kā tu, tātad atgriezies, tu teici, tas bija pirms kādiem 8 gadiem.
Drīz.
Un kā tas notikās?
Jā, tas ir tāds ļoti īpašs stāsts, kas man ir pašu saviņo. Katru reizi, kad es to stāstu, man patīk to stāstīt, un vispār patiesībā cilvēku atgriešanās stāsts ir tas, kas ļoti, ļoti saviņo manu sirdi, un kad es varu dzirdēt un klausīties no kādām situācijām, no kādām dzīves bedrēm, no kā Dievs tā kā pārvērš ko un kādu cilvēku viņš pārtais par ko, man tas ļoti, ļoti tā kā aizkustina. Un, jā, es mēģināšu, tas tāds, būs tāds ceļojums laikā, tur dažādi laika posmi ir iesaistīti, bet manā sirdī vienmēr bija tā, nezinu, kā jau mums ikvienam bija tādas ilgas pēc mīlestības, pēc tādas patiesas mīlestības, un es zinu, ka es, kad skatījos filmus kaut kādas, tad man likās, ka augstākais mīlestības pierādījums ir tad, kad piemēram, sieviete, kas mīl kādu vīrieti, viņa spēja aiziet uz tā vīrieša kāzām, kad viņš prets kādu citu, un no sirds tā kā viņu apsveikt un novēlēt viņam laimi, man likās, ka tā ir tā lielākā un patiesā mīlestība, kad tu spēji to cilvēku atlaist, un tas bija tas, kādu es gribēju savu dzīvi, mīlestību savā dzīvē, kāda es gribēju būt, kā es gribēju mīlēt un kā es gribēju, lai mani mīl. Un es tajā brīdī es biju attiecībās kādus jau 8 gadus, un tas bija cilvēks, pie kā es biju pieredus, un principā, ko es gribēju precēt, ar ko es gribēju ģimeni, un ar ko, kam es gribēju bērnus cemdēt un nodzīvot visu savu dzīvi kopā, protams, arī tas bija mans lielais meitiņu sapnis, viens vīrs uz visu mūžu, bet, protams, kā jau katrās attiecībās bija strīdi un lielāki un mazāki un bieži, un es domāju, ka nu, cilvēki to daudz ir pieredzējuši, ka tad sastrīdās, tad salapst, un tad 2 nedēļas ir paradīze zemes virsū, cenšās viens otram izdabāt, un visi baigi forši, visi baigi skaisti, un tad viss pamazām atgriežās tajā realitātē. Un atkal tev šķiet, ka ai, tikai man tās attiecības ir vajadzīgas, un tikai man tur kaut kas ir jāiegodās un jālabo. Un ka ir tā, iekšā ir tās ilgas, tas pēc tā, kāds tu gribi būt, kā tu gribi mīlēt, ka tu gribi pieņemt to cilvēku tāds, kāds viņš ir, bet tu nespēji, vienkārši tavs cilvēciskums neļauj tev to, un tad tas iekšējā tā cīņa. Un ar to cilvēku vienkārši gāja gadi, lai gan viņš bija jaunāks par mani, un lai gan, protams, ka pašā attiecību sākumā mums bija tur tās rozā brilles, un ka tu man tur vienīgā un es tev precēšu, bet gāja laiks, un reāli visu laiku bija kaut kādas atrunas, ka tad ir jābeidz vidusskolu un nevar precēties, tad ir jāstājās augstskolā, nevar precēties, tad ir jābeidz augstskolu, tad ir jāmeklē darbs, tad ir tā kā jātaisa karjera, un ka visu laiku it kā tam kāzām tā kā it kā nav piemērots brīdis, un man iekšā nu, tāds auga, ka bet kā sieva tam visam var traucēt? Man šķiet, nu, ka tas sieva taču ir tas, kurš tev, nu, kas motivē vīrieti, kas palīdz, kas ceļ, un manī kaut kur krājās tāds rūgtums, jau saprotiet, 8 gadi iet, un attiecības tā kā nekur neattīstās, un es arī redzēju tomēr, ka tie vairāk ir tikai tādi vārdi no viņa puses, ka, nu, tā praktiski un fiziski nekas netika darīts, lai tās kāzas tiešām varētu tā kā būt, nu, tur, es nezinu, naudiņa sākta krāt vai kaut kas tāds, nekas tāds nenotika. Un manī krājās visas šīs lietas, un tad es strādāju, tieši pirms krīzes sanāk, es strādāju džeza klubā, un tur darba darīšanās es iepazinos ar vienu puisi, un kaut kas tajā viņa attieksmē, viņa uzvedībā mani tā kā uzrunāja, un kaut kādā brīdī mēs satikāmies divatā, jo, lai parunātu ne par darba lietām, un es ieraudzīju, ka viņā ir kaut kas cits, kaut kādas tādas īpašības, kas, ko es vīriešos nebiju tā redzējusi, pamanījusi, un laika gaitā tā kā es noskaidroju, ka viņš ir kristietis, un es biju ļoti pārsteigta par to viņa attieksmi, ka es jutos tā kā tādi, es nezinu, pērli, ka viņš ļoti cienīja mani, viņš vienkārši tā kā bija ar mani, viņš runājas man, ja es gribēju darīt to, mēs darījām to, viņš kur mani paņēma, tur viņš mani nolika, nu tā atveda, aizveda, viss bija, un tā pašā laikā, ka nekad nebija nekādu zemtekstu, ka es visu laiku tā kā gaidīju, nu kurā brīdī, nu tā kā izlīdīs, nu nevar būt tā kā vienkārši tā, ja bez nekādiem tā kā nodomiem, ja tur vienkārši kāds tā, nu par tevi tik labi izturās ar tādu cieņu un tā. Un tie zemteksti nekur tā kā nelīd ārā. Un mēs runājām par Dievu, es viņam jautāju jautājumus par attiecībām, viņš man sāka stāstīt, kā Dievs ir radījis vīrieti un sievieti, un kā viņš redz attiecības, kā viņš redz laulību un visu, un es saprotu, un viņš man to stāstīja, un es saprotu, ka tie Dieva standarti ir tas, pēc kā es visu laiku tā kā biju ilgojusies, un... Jā, ka Dievs ir tas, kurš pats dod to mīlestību neko pretī neprasot, kurš mīl bez nosacījumiem, jā, un ka viņš ir tas paraugs, un ka es saprotu, ka tās manas ilgas, tās bija tā kā viņa ilgas, tas bija viņš pats tā kā manī. Jā, un tad es tam puisim jautāju, ka ja es gribētu kaut ko vairāk par Dievu uzzināt, nu, tā kā, ko man darīt, iet uz baznīcu, lasīt Bībeli, ko man darīt? Un viņš teica, ka viņa draudze ir tā kā sācies alfas kurs un ka varbūt es tur varētu. Un lai gan bija jau šķiet kādas 5 nodarbības notikušas, laikam uz 5. vai pat uz 6. es atnācu, es tomēr tā kā pievienojos tam jau tam kursam esošajam. Un jā, tagad es patiesībā tā tikai saprotu, ka es jau nedzirdēju tās sākuma nodarbības, interesanti, ka es nedzirdēju pat par to, kas ir Jēzus, vai ne, nu tos it kā pašus pamatus par to, kas ir grēks, kas ir krusts, tā kā to visu es nedzirdēju, bet tāpat, tā kā Dievs tāpat man tās lietas atklāja un uzrunāja un vilku pie sevis, un jā, un tad tā kā tuvojās tas svētā gara nedēļas nogalē, tas izbraukums, kas ir alfas kursā paredzēts, Un es braucu uz to ar tādu ļoti lielu tā kā sagaidīšanu. Es jutos tā kā kaut kāda pagrieziena punkta priekšā, tāda, ka kaut kas varētu mainīties. Un savā ziņā man bija bail kaut kur tāds iekšējs. Un es prasīju tam puisim, ka vai nav tā, ka tas mainīs visu manu dzīvi. Jo man likās, ka būs kaut kāds tas pagrieziena punkts. Un viņš teica, jā, tas mainīs visu tavu dzīvi, bet tu uz to vairs neskatīsies tā, kā tu skaties uz to tagad. Un es principā tādu ticības soli spēru, ka es pateicu, Dievs, tā, ja tu esi, tad tikai tu man vispār vari palīdzēt, un tu vari tikai izmainīt manu to situāciju un sirdi un manu dzīvi, un ka ja tu esi, tikai tu to vari izdarīt, un ar tādu arī... ticību, es braucu uz to alfas nedēļas nogali, un tur bija kāda nodarbība un kāda no tām lekcijām, un mums pa svēto garu stāstīja, un mums teica pierakstīt jautājumus, kas mums tā kā neskaidri ir, ko mēs pēc pusdienu pauzes varēsim noskaidrot, un es atceros, ka mums tām pusdienām tā meitene kalpotāja, kas bija tā kā uzņēmusies to mani saprūpi, viņa man pajautāja, ka vai tu esi pieņēmusi Jēzu. Un es nezinu, vai es to biju kaut kā palaidusi garām visā tajā procesā, vai es to nebiju dzirdējusi. Es nezinu kāds, bet es tā kā neko tādu nebiju dzirdējusi. Un es saku, nē, viņa saka, bet tu to gribi? Un es neko nesaprastama, kas tas tāds ir, es saku, jā, es gribu. Un viņa mani aizveda pie tā alfas kursa vadītāja, un, nu, kur ir Vita, un viņa grib pieņemt Jēzu. Un man prasīja tā stingri, ka vai es tiešām to gribu. Un vai es apzinos, ka tas pilnībā mainīs manu dzīvi, un tā. Un, Un es, protams, ka es neko no tā visa neapzinājos, bet es iekšā to gribēju, un es teicu, jā, 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 un mani vadīja lūkšanā, un es palūdzu Dievam piedošanu, un nožālo visu, kā es biju dzīvojusi bez viņa, un tajā brīdī patiesībā nekas nenotika, man nebija nekāda emocija, nekā, bet pēc tām pusdienām, Es aizgāju atpakaļ pie tās lapas, kur mēs tos jautājumus bijām sarakstījuši neskaidros, un nu, man tur bija diezgan jautājumu, un es pēkšņi un es skatījos uz to lapu, un es sapratu, ka nu, šito jautājumu es tā kā zinu, es tā kā, man bija tāda sajūta, man nebija vairs ko pajautāt, man bija tāda sajūta, ka Dievs bija, es nezinu, atvērs man galvaskaus un lejuplādi veicis manī. Man likās, viņš momentā manī iegāza milzīgu daudzumu informācijas par sevi. Viņš kaut kā uzreiz ļoti atklāja sevi, ka es sapratu, ka nesmu runājis ar kādu par tām lietām. Nesmu Bībeli lasījusi, pagūsi pa to laiku, ja? Bet pēkšņi tā kā Dievs bija ļoti man atklājies un es to ļoti visu piedzīvoju un sapratu un tad, kad jau promrocot no tās nedēļas nogales, mums vajadzēja padalīties, ko mēs esam saņēmuši, tad man likās, nu, es tā, nu, praktiski pastāstīšu, kas man te patika, bet kad nonāca līdz manī, kad man bija jārunā, es vienkārši salūzu un es izplūdu asarās un es sapratu, ka es vienkārši ļoti piedzīvoju Dievu, un es sapratu, ka viss ir mainījies, un nekas tā kā nav tā kā bija, un tas nav tikai kaut kāds tāds piedzīvojums ar prātu, un to visi redzēja, ka ir notikuši pilnīgi kardinālas izmaiņas pie manis, un uzreiz pēc atgriešanās no tās nedēļas nogals, nu, draudzes dievkalpojumā, man palūdza liecināt tā kā, Un es stāstīju vēlreiz savu piedzīvojumu, un es vienkārši sapratu, ka es tagad saprotu, ka tā bija tāda reāla nu, augšpiedzimšana. Tas nebija, ka es kaut kā tur nu, sāku staigāt uz baznīca, bet ka es reāli biju, pilnīgi Dievs bija pieskāries un mainījis to visu to manu būtību, jo ļoti viņš mani, es uz to brīdi 10 gadus smēķēju, un tas tā kā vienā brīdī vienkārši ar Tajā brīdī, kad es nožēloju grēkus, es vienkārši sapratu, ka es esmu brīva no tā. Es vairs negribu tā kā to.
Tu principā sanāk, ka tev bija 26 gadi.
Jā.
Es tā pareiķināju.
Jā, tieši tā arī bija.
Un 10 gadus tu smēķēji tad no 16 gadiem.
Kā tiku Rīgā.
Jā. Un vienā brīdī pieņemot Jēzu tev burtiski, šī atkarība tā kā zuda.
Jā, tas man bija arī ļoti liels pierādījums tam, kā Bībelē rakstīts, ka Dievs jau zina, ko mēs gribam, pirms mēs viņam to lūdzam, jo, protams, ka līdz tam es biju mēģinājusi atmest, bet uz ilgāku vai mazāku ilgu laiku tas bija auglīgi, teiksim, jā, un, protams, ka kaut kāds jaungada apņemšanās bija un tā, un grāmatas lasītas, un bet tā problēma jau bija tā, ka patiesībā jau, nu kā, tas grēks ir patīkams, un tu jau negribi līdz galam no viņa tā kā atteikties, un tāpēc tā kā nebija līdz tam tikusi vaļā, bet interesanti jā, ka likās, es Dievam taču pat neprasīju, es viņam neteicu, ka Dievs piedod man uz parādus un palīdz man tikt vaļā no pīpēšanas, bet viņš zināja, ka es 10 gadus to daru, bet es to negribu darīt. Un tas bija vienkārši tāds pierādījums, ka viņš zina visu par mani.
Varbūt arī kaut kādas citas bija atkarības ar alkoholu, tajā laikā jau noteikti visi, kas saka arī jaunieši.
Tas protams, bija nu, normāli, ka piekdienas vakars, tas ir skaidrs, ka tu piekdienas vakarā pēc darba nedēļas būsi krogā, vecerīgā. Tas normāls komplekts, jā. Protams, tas uzreiz, tā kā, tas uzreiz arī man tā mainījās.
Tev kāds to stāstīja, ka tā nevajag darīt, vai kā
nē, tas bija? Nē, tas bija Dievs pats, kas vienkārši. Tāpēc, ka man likās, es esmu atjaunota, piepildīta, tā kā mana identitāte ir atjaunota, ka man to visu nevajag. Es saprotu, ka tie bija tikai tādas kaut kāds tāds dvēseles saucieni un meklējumi, un tās bija lietas, kas bija pielipušas, kas šķita, ka kaut kā to tukšumu aizpildīs. Es arī lamājos. Es lamājos tāpēc, ka es to principā darīju, lai gan es izaugu nu, viena un ne jau tā, ka es to ģimenē iemācījos, bet kaut kā bija tā sanācis, ka es vairāk ar puikām draudzējos, kur es tām meitenēm kaut kā nemācēju. Un, jo arī laikam bija tā, ka tie tā mana puiša draugi bija kļuvuši par maniem puišiem, maniem draugiem, un līdz ar to, nu, protams, viņš draudzējas ar puišiem, un līdz ar to man vairāk riņķī bija puiši, un arī tajā džeza klubā strādājot, tur arī tie īpašnieki.
Ko tu strādāji džeza klubā?
Ko es strādāju? Nu, pēc amata skaitījos reklāmu sabiedrisko attiecību vadītāju, bet, nu, koncertus visus organizēju mūziķus, jo, nu, jo es pēc izglītības, it kā esmu tā kā mūzikas menedžeris, nu, tā vienkārši sakot, jā, un tā bija it kā, un tas bija tieši tāds manas tās profesijas, kur es varēju tā kā to tieši arī darīt, un protams, ka visa tā vide, nu, taču...
Tur ir bohēmiski diezgan.
Protams, koncerti, un liekas, oh, tādā vecumā kas var būt labāks, vai ne? Vīns, cigaretes, mūzika, vai ne? Bohēmiska vide tur darbs līdz... Kas tas par darbu runā ar māksliniekiem līdz 3 naktī, vai ne?
Tā jau tu pazīsti visus, kā saka, zināmos mūziķus personīgi Latvijā, tādus populāros.
Jā, bet, nu, protams, ka līdz ar tās dzīves beigšanos arī, nu, ar tiem cilvēkiem.
Kontakti zuda.
Principā zuda, jā, tie var arī, nu, tomēr jau laiks, un arī, tas, ka vienkārši es esmu pilnīgi prom no tās vides, tā, bet, nu, jā. Bet par to lamāšanos, tikai domāju, nu, ka, jā, es principā diezgan pat apzināti, man likās, ka, lai es iekļotos tajā veču kompānijā, jā, man ir jārunā tāpat kā viņi, jā, un sākumā tas bija, nu, tas pat bija grūti, man likās, tas kā meitene tā var runāt, bet, nu,
jā, nu laiku pierod.
Laiku pierod, jā. Bet Dievs no tā arī uzreiz
atbrīvoja. Bībelē, kā saka, ir teikts, ka slikta sabiedrība sabojā labas tikumas.
Jā.
Sanāk, 26 gados tātad tu atgriezies, bet vai tu visus šos 26 gadus nebija dzirdējis par Dievu? Bet man vienmēr interesē tāds jautājums, ka cilvēks dzīvo kaut kādu ilgu laika posmu, un taču liekas, ka visur radios skan. Ir dažādas draudzes, evanģelizācijas. Liekas, nu, kā var cilvēks mūsdienās nedzirdēt pa Dievu?
Nu jā, es domāju, ka viena lieta, ka noteikti, ka tagad jau mūsdienās jau vairāk tomēr cilvēki arī dzird, nekā tas varbūt bija pirms tiem 10 gadiem vai manā bērnībā. Un arī, es domāju, ka laukos vienkārši ir maz draudžu, un es...
Bet nebija
es
dzirdējis
vienkārši. Es neko tādu, ne par evanģelizāciju, un es nedomāju, nu jā, bet es dzirdējis, es biju gājusi svētdienas, kā man bija viena. Man bija viena klases biedrene, kas bija no ļoti trūcīgas ģimenes, un viņa bija tāds klases apsmieklis, bet man viņa patika, un mēs draudzējāmies, un viņa gāja uz svētdienas skolu, viņas ģimene gāja uz baznīcu, un es ar viņu tā kā kādu laiciņu gāju, bet tur, diemžēl, bija ļoti traģiski, viņa jau 8. klasē viņa saslima ar vēzi un nomira, un jā, un tā arī pārtaucās tas mans viss tas svētdienas skolas tā iešana, un es taču ar mūzikas skolu biju spēlējusi baznīcās, bet tas tā kā nekad mani nebija īsti uzrunājis, un atceros, ka mums bija sestdienās orķestra mēģinājumi kultūras namā, un turpat lielajā zālē bija jaunā paaudze Gulbenē pulcējās, un tā, un tad visi stāstīja, ka vai kas tur notiek, un tā, un tad tur bērni ar līkumu gāja, un tā, un, bet kaut kur, jā.
Kā tev pašai tas, nu, sirdī, tev arī bija bailes dzirdot, o, tur kaut kāda jaunā paaudze, vai tur tāda baznīca, vai tāda draudze, ko tu pati juti?
Man bija tā interesanti, ka man tas varbūt nebija saprotams, jo, protams, tas bija kaut kāda pirmā pieredze dzirdēt kaut ko, kas ir ārpus it kā tādas tradicionālās, nu, konfesionālās, ja, kristietības. Bet tajā pašā laikā tas mani nebiedēja, bet ne arī vilināja. Varbūt es jau biju tomēr pārāk maza, lai kaut kā par to interesētos.
Laikam, es tā saprotu, katram ir tas savs laiks. Jo es pats arī sevi atceros, ka es biju, pirms es atgriezos arī dažādās pat vietās dzirdējis par Dievu, bet vienā īstā brīdī tas aiziet līdz sirdī un laikam to vairāk vai mazāk, nu es domāju, vairāk nosaka un regulē Dievs, jo mēs nonākam kaut kādā dzīves posmā līdz kaut kādam, jā, tur, kur mēs tika, liekas, esam izsmēlušies un tad mēs esam vairāk atvērti. Man liekas, man dzīve arī līdzīgi tā bija, ka pirms tam man ļoti daudz arī mamma stāstīja par Dievu, bet viss tas bija tādā prāta līmenī, nebija šis kaut kāds tāds tiešais kontakts, ka es sapratu, jā, ir, es gribu šitā dzīvot. Un jā, tas notika attiecīgi arī kaut kādā brīdī, kad es īstumā satiku vienaudžus, kas tic Dievam, un es varēju redzēt viņu dzīvi, redzēt, ka viņi ir veiksmīgi, viņi ir forši, viņi ir, kāds tu saki, labsirdīgi, jauki, nu, tas nav tā kā pasaulē. Un tas, tas man aizķēra vairāk nekā, ka es redzēju, varbūt manas mammas vecuma cilvēkus, kas vienkārši iet uz baznīcu, protams, tas visi forši, bet man tajā laikā, man bija arī kaut kādi 18-19 gadi, man tas mani, nu, nespēja kaut kā piesaistīt, bet tieši, jā, kad es redzēju tieši jaunieši, mana vecuma cilvēku, tā līdzīgi kā tev, tu redzēju šo puvisi, kas ir citādāks nekā cilvēki, teiksim, pasaulē, kur nepazīst Kristu, kur ir viss tas negatīvais, kur tev var, nu, kā saka, daudz darīt pāri, un tur tu redzi pretējo dzīvi, un tu saproti, man tā patīk, es arī gribu, es gribu tādus draugus, es gribu būt tādā sabiedrībā, un tu prasi, kas viņiem ir, un viņi tev pastāst, kam viņi tic, un kā viņi dzīvo, un tu to pieņem, un tava dzīve izmainās, tāpēc, jā, mīļie radio klausītāji, tāpēc, es domāju, ka gan tie, kas ir visvieglāk, man liekas, pastāstīt, ir saviem vienaudžiem, un vienaudži vislabāk saprot viens otru, un var nodot šo vēsti. Es nedomāju, ka vienmēr tas tā ir, bet tas ir, es domāju, nu, manā gadījumā, es domāju, vits gadījumā arī efektīvi darbojas. Bet labi, runājot tālāk, varbūt var pastāstīt par kaut kādiem notikumiem dzīvē, kur Dievs tev ir kā īpaši darbojies, uzrunājis, palīdzējis, dziedinājis.
Jā, es varbūt, tas varbūt nav tāds kā viens notikums, bet es tomēr gribu to pastāstīt, kas ļoti, jā, arī spilgti parāda to tās izmaiņas manī, ka pēc atgriešanās es ļoti, ļoti mainījos, un viss tas mans dzīves veids, ka es varu spēkši negribēju iet uz Vecrīgu piekdienā, un tas mans draugs redzēja, ka es lasu Bībeli, un viņš redzēja, ka es svētdienā sāku iet uz draudzi, un ka es nepīpēju, un viņš domāja, ka tas ir uz laiku, ka, nu, nekas gan nomierināsies, vai ne, tev smadzenes izskalotas, un ka tas viss pāries, un ka tad jau atkal viss būs vecajās sliedēs. Bet viņš redzēja, ka lietas tā kā neieiet apakai vecajās sliedēs, un viņš sāka, nu, tā ļoti dusmoties, un viņš saprata, ka viņš nevar tā kā atgūt veco mani. Un tad viņš vienā brīdī nolika mani tādā ultimāta priekšā, vai es vai Dievs. Un jā, es atceros, ka es toreiz domāju, ka nav taču tādas tā kā izvēles iespējas. Dievs ir jebkurā gadījumā, un es viņam neatbildēju neko, un viņš saprata, ko es izvēlos. Un tas arī bija tas, kā beidzās mūsu attiecības, ka es vienkārši viņu redzēju aizējam pa dzīvokļa durvīm, un tā arī tas viss beidzās, bet tas, kas ir tas ļoti pārsteidzošais, ka jā, ir tā, ka tā kā viņš bija jaunāks, es ļoti daudz nepareizas lietas darīju mūsu attiecībās, un ļoti nepareizi pret viņu izturējos, un es tikai pēc tam, kad es jau biju ar Dievu, saprotu, cik ļoti es bojāju to viņa vīrieša autoritāti, un jā, es ļoti slikti pret viņu izturējos. Tagad es to saprotu, ja pasaulē tas ir tā normāla attiecībās, un es biju tā, kas gāja no viņa prom neskaitāmas reizes, bet bija situācija, kad pilnīgi tā kā it kā situācija, kur šķita, ka visi kārtībā, viņš aizgāja no manis. Un tas bija laiks, tas bija pats traknogadu plaukums tieši pirms krīzes, 2007. Gads laikam. Un bija tā, ka džeza klubs vēl nebija tā kā vaļā, bet es jau biju tur darbā, man maksāja pilnu algu, bet tā pašā laikā man principā nekas nebija vēl jādara. Man bija varbūt kādreiz uz kādu iestādi kādu dokumentu jānogādā. Nu, tiešām es varbūt teiktu pāris stundas mēnesī. Un it kā šķiet, man bija viss, man bija jumts virs galvas, man bija alga, man bija daudz brīva laika. Un viņš mani pameta, un es pilnībā salūzu, es pilnībā sabruku. Tā ir vienīgais tāds posms manā dzīvē, kad es domāju, ka tā bija depresija. Es dzīvoju kādus 3-4 mēnešus uz antidepresantiem un miegazālēm, bet tas nedeva neko. Es gulēju kādu labi pusotru stundu diennaktī. Es zināju televīzijas programmu no galvas, es vienkārši, kas tas, ko es darīju, man nebija intereses nēst, neko. Es vienkārši izgāju līdz tuvēm veiklam, nopirku cigaretes, tas bija tas, ko es darīju, gulēju gultā, pīpēju, mana dzīve bija bezjēdzīga, man viss bija zaudējis tā kā jēgu, jo man šita, ka, ja man nebija savas identitātes, es biju atteikusies no viņas, es biju tā kā viņam piekabe un sanāk, ja nav viņa, tad nav manis, jo mana identitāte bija balstījusies uz viņu, viņš bija bijis mans pamats, un kad mana pamata vairs nebija, tad nebija arī manis. Un līdz ar to mani draugi bija, viņa draugi bija kļuvuši par maniem draugiem, viņš tad aizgāja ar visiem, arī ar tiem cilvēkiem, protams, un es pēkšņi paliku pilnīgi viena. Man it kā bija tā, liekas, šķiet fiziski viss, vai ne? Nu, jums virs galvas nauda, tie visi, lai tu dzīvotu, bet es biju pilnīgi iznīcināta. Un tad bija tas, tad bija 2010. Gada maijs, kad es atgriezos aprīlis. Un maijā, kad viņš no manis aizgāja, un tad bija, es dzīvoju īrētā dzīvoklī pilsētas centrā, divi stabu, nu tā tad diezgan maksā. 10. Gads krīze pilnā plaukumā, man nebija darba, man ienākumi bija varbūt 30 lati mēnesī. Un tādā situācijā viņš no manis aiziet. Es palieku principā bezizējas stāvoklī, bet man bija Dievs, un man bija tā kā, es vienkārši viņš gāja projām, un es sapratu, ka es izdaru pareizo izvēli, ka Dievs ir ar mani, un man liekas, toreiz man bija visas pasaulīgās lietas, man nebija tā cilvēka, man nebija Dieva, un es biju pilnīgs grausts, un te man nebija no pasaulīgām lietām, no fizikām, nekā man nebija, es nezināju, kā es rīt dzīvošu, ko es ēdīšu, bet man bija Dievs, un es biju laimīga, un es zināju, ka tā ir pareizā, jā, ka Dievs ir bijis pareizā izvēle, un sarā tās attiecības ir bijusi arī pareizā izvēle, un Dievs ļoti par mani rūpējās tajā laikā. Man Dievs sagādāja man to, ka man tā dzīvokļa saimnieks, viņš man pēkšņi ļāva dzīvot nemaksājot īri. Viņš man teica, labi, tā kā paliec, maksā tikai komunālos, jā, kad likās krīze, kad visiem vajag naudiņu, bet viņš tā man pretī nāca. Un man bija visādi gadījumi, ka es nācu no draudzes mājās un Bībelē atrodu naudu. Un es nezinu, vai es pilnīgi ticu tam arī, ka vienkārši Dievs to naudu tur materializē. Tikpat labi, es saprotu, varbūt tas bija vienkārši kāds cilvēks, kas grib, lai labā roka nezin, ko dara kreisā, vai ne? Un tādā veidā man bija svētījis un dažādos veidos, jā, es saņēmu Dieva svētības. Un bija arī kāds, bija arī tāds Dieva brīnums, ka vēl it kā tā visa jau nepietika tajā krīzes situācijā. Man bija viens, es varbūt neiegrimšu detaļās, bet man bija tā kā viens parāds, kura man reāli tā kā nebija, es tur nebiju vainīga, bet nu tomēr tur man tie kredīti, visas tās iesādes bija tā kā uzkūlušās, un man tur bija jāmaksā kaut kādu diezgan liela summa un visā tajā krīzes situācijā, un es tā kā nesaprotu, ko darīt, un man bija sarunāts ar viņiem tā kā, tur bija man pat kāds 600 latu, un liela summa jo diezgan, un manam jau viņam sarunāts sazvanīties ar to iestādi, un es atceros, ka es staigāju pa esplanādi un lūdzu Dievu, un turu telefonu rokā, un ka man ir jāzvan, un ko lai es daru, jo es tagad saprotu, ka es esmu Dieva bērns, un man kaut kā citādāk, it kā, nu, ka man, tad kā man ir kaut kā citādāk jāreaģē, ka es tur vairs nevaru, es nezinu, kas īties kaut kādu savu patiesību meklēt, vai ko man darīt, Un viņi man zvana, un viņi man saka, atvainojiet, ir notikusi kļūda, jums nav tā parāda. Un vienkārši man tas, ko mēs tur bijām mēnešiem runājuši, kaut kādu mēģināšu, kaut kādu saskaņu, tur kaut kādu, es nezinu, tur grafiku to maksājumu vai ko, vienkārši viņi piezina un pasaka, atvainojiet, kļūda, jums tā kā nekas nav jāmaksā. Un tas bija tāds dieva brīnums. Jā.
Mm-hmm. Jā, tik tiešām... Tā kā mēs atgriežamies un daram tādus radikālus soļus pretī Dievam, es zinu, ka Dievs arī ļoti nāk pretī mums un palīdz dažādās situācijās. Un jā, es redzu, ka tu arī izvēlējies tajā laikā šīs attiecības vai Dievs, jā, ka tu izvēlējies Dievu, es domāju, tas arī kaut kādā ziņā ir kā pārbaudījums kaut kāds, cik tev tas ir nopietni, jo... Man liekas, ka daudziem cilvēkiem ir ļoti līdzīgas situācijas dzīvē, kur ir pieņem Jēzu un kā saka, sāk ticēt Dievam, un tad kāds cilvēks, varbūt tūs, sāk veidot šādus ultimātus un teikt es vai Dievs, un kad Dievs dod spēku tiešām izdarīt šīs pareizās izvēles, jo Dievs ir labs un ar viņu kopā ir nu, tiešām labākās izvēles, ja mēs pieņemam viņa ceļu. Un attiecīgi viņš pēc tam arī rūpējas un dod pēc tam labas dāvanas un palīdz situācijās. Jā, varbūt tu vari pastāstīt vēl es par svētā gara kristībām, vai tev bijušas vai kaut kādu vēl piedzīvojumu Dievu?
Jā, Es laikam tādā bērna ticībā, es atceros, ka bija draudzes lūkšanas, draudzes ofisā, un tur vienkārši laikam tas cilvēks, kurš tādienā vadīja lūkšanas, teica par svētā gara kristībām un par runāšanu mēlēs, ka tas ir vienkārši tā kā tik vienkārši kā Tu to, nu, tas ir rakstīts, tu to palūdz Dievam, un tas tā kā arī notiek. Un manī bija sākumā tā pilnīgā, tāda radikālā ticība, ka tas tā arī notika tur rodas ofisā uz dīvānu, ka vienkārši teicu, ka es to gribu, un es atceros, ka es sāku runāt mēlēs, jā, un es arī nokristījos mēnesi pēc atgriešanās arī ar draudzes nometnē arī, ar dīķi, ar pilnu pagremdi, jo tur arī man nekādu jautājumu nebija, jo es vienkārši es Bībelē redzēju, kā mans kungs to, kā viņš to darīja, man likās, nu, tad normāli, ka es sakoju viņa piemēram, un es atceros, ka es arī lasīju Bībelē par gara dāvanām, un man uzreiz tā kā kaut kādas no gara dāvanām izgaismojās, un kuras tā kā es sev gribētu, un es vienkārši pēc viņām lūdzu, un es tā kā ticēju, ka Dievs saka tikai, nu, ka lūdzu, un es to došu, un es arī tā darīju, un varbūt es varētu pastāstīt par vienu tādu, īpašu notikumu, un kā Dievs man kādu dāvanu kādu no savām dāvanām deva, arī bija draudzes vasaras nometne, un tas bija 2012. Gads, un es jau biju saskārusies, jau šķiet uzreiz pēc atgriešanas 10. Gadā, mums arī draudzes nometnē bija kāds kalpotājs, kam bija izteikta praviešu dāvana, Un tas bija vienkārši pārsteidzoši, tas ir tā, ka vienkārši mēs visi rindā stāvējām un gājām pie viņa, un viņš vienkārši katram pravietoja, katram teica, ko viņš redz, viņš tā kā redzēja to kā redzējums, kā vīzijas, un viņš pa to aizlūdza un tā, un tad, laikam, es sāku lasīt Bībelē un redzēt, ka tur tās visas dāvanas ir, un man arī to visu tā sāka tā kā gribēties, un tad bija tā 12. Gada nometne, Jā, kur arī bija kāds kalpotājs, un tas bija tā pārsteidzoši, ka bija slavēšanas laiks, un zin kā, tas ciet rokas paceltas, un tad tur es pilnīgi pazadis un slavē, un šķiet, ka tu tur vienīgo reizi pa pusotru stundu atver acis, un tajā brīdī tas kalpotājs rāda konkrēti uz tevi ar pirkstu, un liekas tā kā, cik ilgi viņš mani vāroja un gaidīja, kad es viņam pievērsīšu uzmanību, bet es zinu, ka tas tā nebija, ka vienkārši noteikti viņš pēc tam arī teica, ka Dievs viņam tā kā gaismas staru izgaismoja cilvēks, vienkārši mani un vēl vienu puisi, tā kā Dievs viņam uzrādīja, viņš mūs pasauca priekšā un, un viņš man pravietoja, ka Dievs man rādīs lietas, kas būs un, un ka viņš man rādīs sapņus un jāatzīst, ka sapņus es joprojām neredzu, bet ļoti drīz pēc tā viņa pravietoja, man tas bija ļoti īpaši, viņš par mani lūdza, un es tur vienkārši biju pilnīgi salozusi Dieva priekšā, man liekas, tas ir tas, ko es tik ļoti gribu, un Dievs, atkal jau Dievs mani zina, ka kas ir manā sirdī, ka es gribu tieši to dāvanu, ka es gribu pravietisku dāvanu, un jā, un ļoti drīz pēc kādām divām nedēļām es sāku, viņš tā kā pilnīgi atraisītas kalpotājs to dāvanu mani, un es sāku redzēt, es tā saucu par bildēm. Redzēm, tās ir bildes, redzēm, tās ir, tā tie ir video. Un sākumā tas bija ļoti, ļoti izteikti pat tā, ka es braucu no darbu sabiedriskajā transportā, un man vienkārši šķiet, ka man krīt virsū tie redzējumi, ka vienkārši es redzu, pilnīgi es ne tajā brīdī lūdzu un neko, bet vienkārši es redzu kaut kādu bildi, un es zinu, kuram cilvēkam tas ir, un bija kāda reize, kad es redzēju kaut ko priekš savas tuvas draudzenes, un es viņai to izstāstīju, to savu redzējumu, un tas bija tā kā ļoti, ļoti viņai īstajā brīdī, un viņai tas viss derēja, un tas bija tajā brīdī vajadzīgs. Un es atceros, es gāju mājās, un es teicu, Dievs, cik tas būtu forši, ka es varētu ar to kalpot cilvēkiem, ka es varētu tajā kalpot. Un es atceros, ka viņš toreiz teica, ka man katram ir ko teikt, tikai prasi. Un es, principā, arī, tā teikt, turu Dievu pie vārda, ja, un es vienmēr vienkārši sev atceros, ka nav situāciju, nav cilvēku, kam viņam nebūtu ko teikt, un ka es vienkārši varu viņam prasīt un aizlūgt pa kādu cilvēku, pa kādu situāciju, un viņš arī parasti tad atklāja kādas lietas, jā.
Jā, brīnišķīgi, es esmu dzirdējis ap šīm dāvanām, pats redzējis, kā tās darbojās, un arī manai sievai ir līdzīga dāvana. Jā, tas ir, mūsu raidījums jau tuvojas izskaņai, varbūt tev ir kāds novēlējums radioklausītājiem?
Jā, es varēju padomāt mājās, lai novēlētu kaut ko tādu tiešām varbūt ļoti vērtīgu, bet uzreiz, kas man tāds nāk sirdī, es gribētu ļoti novēlēt cilvēkiem meklēt Dievu pašu, neturēties pie saviem uzskatiem, pie kaut kādām, pie pieredzes, pie kaut kādiem uzstādījumiem, bet būt drosmīgiem un radikāliem un meklēt Dievu pašu, nebaidīties un un jā, tas ir tik īpaši, kad Dievs personīgi atklājās, kad ir nevis, ka tu vari tikai klausīties, ko citiem cilvēkiem Dievs atklāja saka, bet ka tev ir pašam personīga pieredze, tik ļoti satuvina ar Dievu, un jā, es gribētu novēlēt katram meklēt individuāli personīgi Dievu.
Mhm. Labi, jā, paldies, tātad skanēja raidījums, būsim kopā, un to vadīju es, Kaspars Žavners, un šodien biju devies, lai satiktu Vitu Bredu. Paldies, Vita, un vēlu jums visu labu.